SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสฮังกรีกรีนบุ๊กสูตรไก่ทอดผู้พันที่แลกมาด้วยการเหยียดผิวและฆ่าทาสนี่คือฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสฮังกรีค่ะรายการที่จะหยิบเอาเมนูอาหารจากหนังซีรีส์หรือการ์ตูนที่ทุกคนชื่นชอบนะคะเอามาบอกเล่าให้หิวไปด้วยกันซึ่งเจอกันได้ทุกช่องทางนะคะของ Salmon Podcast แล้วก็รวมไปถึงถ้าใครอยากเห็นแบบภาพเห็นหน้าแพลเนี่ยก็ YouTube ที่แพลอีสฮังกรีได้เลยค่ะอ่ะคุณคะซีซั่น2มาแล้วจ้ะตบมือดีใจอะไรเบอร์นี้อ่ะคือภายใต้การดีใจฉันคือน้ำตาของพีดีตั้มจ้ะณตอนนี้นางก็อยู่ในห้องนะจ๊ะขอหยิบหยอกนางนิดนึงเพราะว่างานนางแน่นเหลือเกินแต่นางก็ยังเจียดเวลานะคะมาดูแลฟิล์มนัวนะคะแล้วก็แพรด้วยก็ขอบคุณพีดีตั้มด้วยนะคะคุณนี่คือซีซั่น2และ EP ที่1อ่ะเมื่อกี้เราเกริ่นไปใช่มั้ยคะว่าเราเนี่ยจะพูดเรื่องราวมาจากหนังเรื่องของ Green Book แล้วมันก็เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องราวเลยอ่ะแล้วอยากจะบอกว่าเหตุผลที่เราหยิบไก่ทอดจากหนังเรื่อง Green Book เนี่ยมันมีหลายปัจจัยอันแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากซีซั่นแรกเราก็ใช้ไก่ทอดเป็นตัวเปิดเนาะแต่อันนั้นจะเป็นไก่ทอดเกาหลีส่วนซีซั่นนี้เนี่ยที่ยังเป็นไก่ทอดอยู่เพราะว่ามันมีหนึ่งในคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์มาบอกว่าอยากรู้เรื่องราวของไก่ทอดจากหนังเรื่อง Green Book เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เข้าทางเราเพราะว่าไอ้จักรวาลของไก่ทอดเนี่ยมันมีเยอะมากอยู่แล้วมีทั้งไก่ทอดอเมริกาไก่ทอดเกาหลีคาราเกะไก่ทอดญี่ปุ่นไก่ทอดหัดใหญ่บ้านเราแล้วก็รวมไปถึงไก่ชุบแป้งโกกิแล้วทอดกลายเป็นไก่สีทอง เราเลยรู้สึกว่าทุกไก่ทอดมันมีเรื่องราวหมดแล้วพอมาถึงไก่ทอดอเมริกาที่แทบจะเป็นจุดตั้งต้นของไก่ทอดของโลกใบนี้เลยอ่ะเราก็เลยอยากจะเอามาเล่าแล้วก็เกริ่นด้วยว่าไอ้ต้นกำเนิดของไก่ทอดอเมริกาจริงๆอ่ะคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับชนชาติอเมริกาแต่เกี่ยวข้องกับคนจาก2ทวีปที่มาเจอกันที่อเมริกาแล้วก็บึ้มกลายเป็นไก่ทอดแบบที่เรากินณปัจจุบันนี่แค่เกริ่นแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องของอาหารเราขอมาที่หนังแป๊บนึงเพราะว่าหนังเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ Green Book ใช่มั้ยคะสารภาพตรงนี้ว่าเราอ่ะไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้มาก่อนที่จะหยิบขึ้นมาบอกแล้วเหตุผลคือมีคนคอมเมนต์มาฉันก็จัดให้เลยเพราะนี่คือคำขอของแบบเหล่าแฟนๆของฟิล์มนัวฉันก็เลยคิดว่าฉันจะทำอะไรเงี้ยแล้วพอไปดูอ่ะก่อนที่จะทำข้อมูลอ่ะเราว่าหนังเรื่องนี้มันมีความไบโพล่านิดนึงเนาะณขณะที่ดูอ่ะเราจะรู้สึกแบบมีความอึดอัดใจไปพร้อมๆกับการที่แบบอิ่มใจไปพร้อมกันอ่ะมันงงมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไบโพล่าอยู่เหมือนกันเนาะซึ่งเรื่องราวของ Green Book อ่ะต้องบอกว่ามันเอามาจากชีวประวัติของคนที่มีอยู่จริงๆในปี1962ซึ่ง EP นี้เราต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าเราอาจจะต้องขอเปิดคลาสประวัติศาสตร์กันสักเล็กน้อยเพราะว่าเรื่องราวนี้มันค่อนข้างไปเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ของอเมริกาอย่างลึกซึ้งเราก็เลยคิดว่าถ้าเรารู้เรื่องเนี้ยไปพร้อมๆกันน่ะมันจะยิ่งทําให้เราแบบมีอรรถรสมากขึ้นในการที่เราจะได้รู้ปูมหลังของหนังเรื่องนี้และปูมหลังของเมนูไก่ทอดด้วยถ้าอย่างนั้นเข้าคลาสค่ะสิ่งที่เราต้องพูดเลยเนี่ยคือสงครามกลางเมืองของอเมริกาอันเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของประเทศมันเกิดขึ้นในปี1861และถึง1865ซึ่งมันเป็นการทะเลาะกันของคนอเมริกาฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้เขาทะเลาะกันเรื่องเดียวเลยทุกคนเรื่องที่จะยังให้มีทาสอยู่ในประเทศหรือเปล่าแล้วถ้าเราสังเกตให้ดีสงครามกลางเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นปี18เนาะแต่ในหนังเรื่อง Green Book เนี่ยมันเล่าจากเรื่องจริงที่อยู่ในระยะเวลาคือ1962ไทม์ไลน์มันเนี่ยคือประมาณ100ปีพอดีแต่มันยังเห็นความชัดเจนของการเหยียดสีผิวที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ถึงสงครามจะจบไปแล้วแต่เรื่องราวการเหยียดยังไม่จบและมันจะร้อยเรียงมาแล้วกลายเป็นต้นกำเนิดของเมนูไก่ทอดด้วยเล่าให้ฟังทีละเล็กทีละน้อยอ่ะกลับมาที่หนังเนื้อเรื่องนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของชีวประวัติคนจริงๆเนาะซึ่งคนดําเนินเรื่องนี้เนี่ยก็คือดร.เชอรีนเขาเป็นนักเปียโนผิวสีที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วตัวเขาเนี่ยต้องการเดินสายลงไปทางใต้เพื่อแสดงโชว์แล้วในยุคนั้นเนี่ยคือทางใต้มันถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเหยียดผิวกันอย่างรุนแรงมากดังนั้นเมื่อวัตถุประสงค์ของดร.อยากจะไปเขาก็เลยต้องการหาคนขับรถ แล้วก็บวกกับการเป็นบอดี้การ์ดไกลๆด้วยแล้วเขาก็ได้โทนี่เป็นชาวอิตาเลียนที่อพยพมาใช้ชีวิตที่นิวยอร์กร่วมทางกันไปหนังเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วว่ามันคือรถทริปของคนสองเชื้อชาติอะที่ไม่ได้เป็นชนชั้นแรกของสังคมในสมัยนั้นเท่าไหร่นักอะอย่างแอฟริกันอเมริกันหรืออิตาเลียนอเมริกันคือเขายังต้องอยู่ในภาวะของการกีดกันและการเหยียดสีผิวซึ่งณขณะนั้นมันยังเป็นเรื่องปกติของสังคมมากๆแต่เรื่องกรีนบุ๊กมันมาเกี่ยวอะไรกับไก่ทอดอ่ะเข้ามาแล้วค่ะคุณที่เราจะต้องเอา2เรื่องเนี้ยมาโยงกันเพราะมันมีฉากนึงที่เราสนใจมากเพราะว่าไอการขับลงใต้ของคนคู่นี้เนี่ยเขาจะไปหยุดพักรถที่1รัฐก็คือรัฐเคนตักกี้และพูดแบบเนี้ยภาพมาแล้วใช่ไหมคะเคนตักกี้ฟรายชิคเก้นใช่ค่ะจุดกำเนิดของไก่ทอด KFC มันเกิดขึ้นที่รัฐเคนตักกี้แล้วมันมีฉากหนึ่งที่โทนี่อ่ะขอดร.เชอรีนว่าฉันขอจอดรถที่นี่ฉันต้องการกินไก่ทอดฉันอยากกินไก่ทอดแล้วเขาก็มีซีนการกินไก่ทอดกันบนรถซึ่งบทสนทนานี้มันทำให้เราได้รู้เลยว่าไอ้ไก่ทอดเนี่ยมันคือวัฒนธรรมของคนผิวสีแต่มันไม่ได้บอกเราเลยว่าใครเป็นคนคิดจุดเริ่มต้นคือใครและไปเกี่ยวข้องกับผู้พัน KFC ได้ยังไงนี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาหาเงื่อนงำกันคุณฉันบอกเลยว่า EP นี้มหากาพย์ยากมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เนาะเราก็เลยต้องลงลึกไปเพื่อหาข้อมูลทั้งหมดอันนี้ออกตัวนิดนึงว่าถ้ามันมีข้อมูลไหนที่ตกหล่นหรือผิดเพี้ยนบ้างอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เนาะเพราะว่าในเรื่องช่องทางของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใครเขียนแหละดังนั้นอันนี้เป็นแค่การหยิบยกเรื่องมาเล่าให้ฟังงั้นเรามาที่จุดตั้งต้นกันก่อนว่าไอ้ไก่ทอดนี้มันเป็นเมนูที่กระจายไปทั่วโลกจริงๆมันไม่ได้อยู่แค่อเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีที่เราพูดบ้านเราก็มีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ทุกคนมีไก่ทอดหมดมันเลยยากที่จะรู้ว่าจุดเริ่มต้นคือใครดังนั้นเราจะไปดูกันที่นี่ก่อนค่ะสูตรไก่ทอดสูตรแรกของโลกมันมาจากไหนมันไปเกิดขึ้นที่ไหนถ้าจะไปตามหามันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยศตวรรษที่4ที่ยุคโรมันค่ะมีไหมมีจริงๆคือมันมีหนังสือทำอาหารเล่มนึงเนี่ยที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกชื่อว่าอีพิคิลัสซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีสูตรไก่ทอดอยู่ทุกคนชื่อว่าฟูลัมฟรอนโทเรียมนัมและแพลนเนี่ยก็เข้าไปดูมันไม่ใช่ไก่ทอดอ่ะเธอมันคือไก่ย่างโบยอย่างเงี้ยซึ่งตอนเสิร์ชข้อมูลคือแบบก็แบบเสียงในใจก็กรีดร้องว่านี่คือไก่ย่างมันไม่ใช่ไก่ทอดแต่มันก็เป็นสิ่งที่หลายคนบอกต่อๆกันมานักประวัติศาสตร์เขาก็จะบอกว่าสูตรแรกไก่ทอดเนี่ยมันคือมาจากหนังสือเล่มนี้อันนี้ก็ว่าตามกันงั้นในเมื่อเราหาจากสูตรแรกของโลกได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่งั้นขอเจาะไปเลยดีกว่าเพราะเราสนใจไก่ทอดอเมริกันเนาะงั้นเราจะมาเจาะเลยดีกว่าว่าเฮ้ยแล้วมันมาได้ยังไงคุณมันมีทฤษฎีสมคบคิดซึ่งคำนี้แปลว่าอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าอันเตอร์เคสใช้บ่อยมากอยากใช้ รู้สึกว่าเวลาที่แบบคุณยศกับคุณทันใช้อ่ะเท่ๆอยากใช้ จริงๆแล้วเราใช้คำว่ามันมีทฤษฎีความเชื่ออยู่3ทฤษฎีมาเริ่มต้นที่ทฤษฎีแรกก่อนทฤษฎีแรกเนี่ยเขาบอกว่าชาวแอฟริกันตะวันตกเนี่ยเป็นคนคิดเพราะว่าเขาเนี่ยกินไก่ทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่17เอ๊ะแล้วจากแอฟริกันตะวันตกมาอยู่ที่อเมริกาได้ยังไงเรื่องคือแบบนี้ค่ะคุณในยุคนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาเริ่มมีการเดินเรือเกิดขึ้นได้แล้วเขาก็พยายามหาอาณานิคมต่างๆเขาเดินทางไปเจอแอฟริกาและเขาก็พาคนแอฟริกันนี้เนี่ยมาที่อเมริกาในฐานะของทาสดังนั้นเนี่ยทาสที่ถูกย้ายตัวมาที่อเมริกาเนี่ยเขาก็ยังมีวิถีชีวิตการทำไก่ทอดกินกันอยู่เรื่อยมาฝ่ายสนับสนุนคุณต้องบอกแบบนี้เขาเคลมเลยนะบอกว่ามันมีตำราอาหารแบบดั้งเดิมหลายเล่มเนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันได้เลยว่าชาวแอฟริกันตะวันตกเนี่ยเขาเป็นคนกินไก่ทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่17นี่ฝ่ายสนับสนุนแต่ฝ่ายค้านก็ออกมาบอกว่ายูดูดีๆไอ้ไก่ทอดที่ชาวแอฟริกันตะวันตกกินเนี่ยลักษณะรูปร่างนี้เนี่ยมันจะเหมือนเมนูฟริคาซี่คือเอาไก่ชุบแป้งแบบบางๆแล้วก็เอาไปตุ๋นในน้ำซอสคล้ายกับสตูไก่มันมีความเหมือนไก่ทอดที่เปลือกกรอบๆตรงไหนฝ่ายค้านเขาพูดมามันก็น่าคิดนะว่าเพราะมันไม่ได้เห็นภาพชัดเจนแบบนั้นจริงๆอันนี้เป็นทฤษฎีที่1เรามาดูทฤษฎีที่2ค่ะเขาบอกว่าสูตรแท้ๆนั้นมาจากสกอตแลนด์ค่ะ พราะที่นี่คือเจ้าแห่งเทคนิคการทอดและมันมีการอพยพขนาดใหญ่จากประเทศสกอตแลนด์ไปยังอเมริกาในช่วงศตวรรษที่17และยังเกิดขึ้นอีกหลายครั้งด้วยเทคนิคการทอดนี้มันก็เลยเดินทางไปพร้อมกับชาวสกอตแลนด์ไปที่อเมริกาด้วยคือคุณฝ่ายสนับสนุนเข้ามาบอกแบบนี้เลยนะว่าในปีคริสตศักราช1773เนี่ยมันมีผู้เขียนชีวประวัติชื่อว่าเจมส์บอสเวลล์เนี่ยเขาได้เขียนไดอารี่แล้วบอกว่าเขาได้กินเมนูอาหารดินเนอร์เมนูนั้นคือไก่ทอดที่พ่อครัวคนเก่าแก่เสิร์ฟให้เขาใน Isle of Skye Isle of Skye เนี่ยมันก็คือเกาะในสกอตแลนด์และเนี่ยหลักฐานจากฝ่ายสนับสนุนส่วนแพรเองอ่ะคือเคยเดินทางไปที่สกอตแลนด์แล้วแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยเมนูอาหารประจำชาติของเขาอ่ะคือฟิชแอนด์ชิปเหมือนกับอังกฤษแหละเพราะมันอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่เขามีความลึกซึ้งกว่าทุกคนคือเขาไม่ได้ทอดแค่ปลาแต่เขาทอดทุกอย่างและมันมีเมนูนึงที่แบบ Amazing เรามากมันคือ Mars Deep Fry Mars Bar ทุกคนที่มันเป็นช็อกโกแลตที่แบบมีคาราเมลอยู่ข้างในอ่ะเขาเอาสิ่งเนี้ยเอาไปชุบแป้งแล้วก็ทอดและนี่คือเฮ้ยทำไมเอาไปทอดอ่ะมันคือเมนูของหวานเอาไปทอดแบบคาวได้ยังไงแต่พอได้กินเขาวันน่ะทุกคนอร่อยมากมันคือแบบเมนูเด็กอ้วนเลยอ่ะการที่เอาแบบช็อกโกแลตอ่ะคาราเมลอ่ะเอาไปชุบเปลือกให้มันกรอบแล้วทอดอ่ะถ้าเจอแบบไอศกรีมแบบนี้นึงนะเอาไปลองได้ดิฉันถือว่าอยู่ในฝ่ายสนับสนุนแล้วนะคะแล้วฝ่ายค้านล่ะเขาว่ายังไงบ้างฝ่ายค้านก็บอกว่าอย่าพึ่งเทคนิคการทอดนี้เนี่ยโอเคยอมรับได้ว่ามันคล้ายคลึงกันแต่คุณสไตล์ของไก่ทอดแบบอเมริกาเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของเครื่องเทศอยู่แล้วสกอตแลนด์ไม่ใช้เครื่องเทศจะเหมือนได้ยังไงนี่เขาเถียงมาดังนั้นทฤษฎีที่2เราก็ยังไม่ปักธงเชื่อเนาะเรามาดูที่ทฤษฎีที่3ค่ะเขาบอกไว้ว่าถูกทั้งคู่จ้ะก็คือทางแอฟริกาตะวันตกและสกอตแลนด์เนี่ยเป็นต้นคิดทั้งคู่เรื่องราวก็คือทั้งสองเชื้อชาตินี้เนี่ยเขาเดินทางเข้าไปที่อเมริกาพร้อมกันแต่ไปกันคนละฐานะคือชาวแอฟริกาตะวันตกเนี่ยไปในฐานะของทาสส่วนชาวสกอตแลนด์เนี่ยเขาก็ไปในฐานะของเจ้าของทาสดังนั้นเนี่ยเวลาเจ้านายเนี่ยไปถึงก็สอนเทคนิคการทอดไก่และสูตรต่างๆให้กับทาสทาสก็เอาสูตรไปปรับโดยการเติมเครื่องเทศที่ถือว่าเป็นเทคนิคก้นครัวของตัวเองเข้าไปนี่ไงคุณมันก็กลายร่างมาเป็นไก่ทอดอเมริกันเฮ้ยสำหรับเรา3ทฤษฎีนี้นะเราเชื่อทฤษฎี3มากสุดคือมันไม่มีอะไรสามารถบอกได้ 100% เนอะเพราะอย่างที่บอกเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์แต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือจริงๆอะเพราะมันมีเรื่องของแบบการไหลของวัฒนธรรมแล้วเหตุการณ์ที่มันน่าจะเกิดขึ้นจริงจากสิ่งนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลถึงเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นต้นคิดแต่มันก็ทำให้เรารู้ได้ว่าตอนเนี้ยที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมีไก่ทอดเกิดขึ้นแล้วแต่มันก็ยังคงอยู่ในกลุ่มของคนผิวสีทางฝั่งใต้อยู่แล้วมันกระจายไปทั่วอเมริกาและทั่วโลกได้ยังไงเราต้องบอกตรงนี้ว่ามันมีคีย์แมนอยู่คุณคีย์แมนคือคนที่ทำให้เกิดการกระจายของวัฒนธรรมไก่ทอดเราขอมันมีเยอะเนาะแต่เราจะขอดึงหลักๆมาแค่3คนคนแรกนี้คือแมรี่แรนดอนถือว่าเป็นญาติห่างๆของโทมัสเจฟเฟอร์สันถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์ก็จะคุ้นชื่อนี้ใช่มั้ยคะโทมัสเจฟเฟอร์สันก็คือคนที่เป็นหนึ่งในประธานาธิบดีของประเทศอเมริกาเลยแล้วเขามีความสำคัญยังไงกับคุณแมรี่คนนี้เขาเขียนตำราอาหารชื่อว่า The Virginia Housewife of Methodical Cook ซึ่งเล่มนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1825ปีมาอีกแล้วย้อนกลับไปค่ะเราจะใช้จุดตั้งต้นของไทม์ไลน์ด้วยสงครามกลางเมืองเนาะอันเนี้ยหนังสือออกมาก่อนที่จะเกิดสงครามกลางเมืองแล้วคุกบุ๊กนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไรเขาว่ากันว่าเกิดขึ้นเพื่อควบคุมสูตรของพ่อครัวผิวดำให้สามารถทำสูตรของคนผิวขาวได้อย่างถูกต้องแล้วคนผิวขาวนี้เนี่ยก็เลยได้ทำความรู้จักกับเมนูไก่ทอดไปด้วยนี่คือเรียกว่าความนิยมแรกเริ่มเกิดขึ้นมาดูคีย์แมนคนที่2ก็คือคนผิวสีซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่คนใดคนนึงนะคะแต่หมายถึงโดยรวมทั้งหมดเพราะว่ามันมีเหตุการณ์สำคัญคือการอพยพครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Great Migration อันนี้เกิดขึ้นในปี1910และ1970ปีมาถึงปุ๊บกลับไปที่สงครามกลางเมือง เห็นไหมคะว่ามันจบสงครามกลางเมืองมาเกือบ100ปีแล้วมันตรงอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกับหนังเรื่อง Green Book ด้วยมันเลยจะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศอเมริกาชาวแอฟริกันอเมริกันนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าอย่างน้อยประมาณ6ล้านคนเนี่ยมีการหนีจากฝั่งใต้ขึ้นไปเมืองทางเหนือและทางตะวันตกเพื่อเริ่มต้นใหม่พูดง่ายๆคือเหมือนไปตายเอาดาบหน้าเพราะว่าทางใต้นี้เนี่ยการเหยียดผิวเนี่ยมันยังคงแบบรุนแรงจนทําให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้เขาก็เลยต้องหนีดาบหน้าไปอยู่ที่เมืองอื่นเช่นเมืองทางเหนือหรือเมืองทางตะวันตกที่เจริญกว่าและยอมรับตัวตนเขามากกว่าการไปในครั้งนั้นเนี่ยก็ไปพร้อมไก่ทอดด้วยและเขาว่ากันว่านะคะเพราะการอพยพครั้งนี้เนี่ยมันเลยทําให้เกิดเมืองนึงเกิดขึ้นชื่อว่าเมืองโกดอนสวิลในรัฐเวอร์จิเนียเมืองนี้เนี่ยมีความสําคัญแล้วถือว่าเป็นฟรายชิคเก้นแคปิตอลของโลกว่าง่ายๆก็คือเมืองแห่งไก่ทอดมันมีเมืองนี้ในโลกด้วยแต่เขาตั้งเหมือนเขาตั้งว่าอันนี้แหละใช่แล้วคุณเราจะบอกว่าถ้าคุณได้ย้อนเวลาตัวเองไปในศตวรรษที่18ภาพที่คุณเห็นน่ะในเมืองเนี้ยคุณอาจจะเห็นภาพที่ซ้อนทับกับรถไฟตามชานเมืองของไทยก็ได้เพราะอะไรเพราะในยุคนั้นเนี่ยเขาจะขายของผ่านทางช่องหน้าต่างของรถไฟใครจะคิดแต่มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าในยุคนั้นน่ะเขายังเดินทางโดยสารโดยรถไฟแต่รถไฟเนี่ยมันยังไม่มีตู้เสบียงดังนั้นพอรถไฟมาถึงที่ชานชาลาผู้หญิงผิวสีที่อยู่ในเมืองนั้นเขาก็จะทักษะการทำไก่ทอดนี้แหละหาเลี้ยงชีพตัวเองทำไก่ทอดขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาไปขายให้กับผู้โดยสารผิวขาวแต่มันขึ้นรถไม่ได้ไงเขาก็เลยขายผ่านช่องหน้าต่างเนี่ยก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ทำให้ไก่ทอดนี้มันมีการกระจายตัวออกไปสุดท้ายค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคีย์แมนคนนี้ก็คือลุงผู้พันแซนเดอร์ค่ะผู้ที่ทำให้ไก่ทอดสไตล์สหรัฐอเมริกาตอนใต้กระจายไปทั่วโลกในชื่อของ KFC เรื่องราวก็เกิดขึ้นในปี1952ค่ะคือพันเอกฮาร์ตแลนด์แซนเดอร์เนี่ยเขาได้มีการนำเทคนิคที่ทาสแอฟริกันอเมริกันน่ะทอดไก่แล้วก็ผสมเครื่องเทศทั้ง11ชนิดเนี่ยเอามาทำไก่ทอดแล้วเขาก็เปิดร้านที่มีชื่อว่า Kentucky Fried Chicken แปลตรงตัวเลยค่ะไก่ทอดจากรัฐเคนตักกี้ซึ่งพอมันมีชื่อรัฐเกิดขึ้นน่ะเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจไปหาข้อมูลเพิ่มทุกคนรู้ป่าวว่าความน่าสนใจของรัฐเคนตักกี้นี้เนี่ยมันถือว่าเป็นรัฐกันชนระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้เลยเพราะมันอยู่บริเวณเกาะกลางจริงๆของแผนที่มันเลยทำให้ไก่ทอดของผู้พันน่ะเป็นตัวกลางอ่ะระหว่างคนเหนือและคนใต้ด้วยเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นคนฝ่ายไหนก็ตามถ้าคุณแวะมาที่รัฐเคนตักกี้คุณก็จะซื้อไก่ทอดของผู้พันกินมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าอาหารมันเชื่อมโยงความสัมพันธ์อะไรบางอย่างได้นะและอย่างที่เราเห็นค่ะว่าจากร้านแรกร้านเดียวในรัฐเคนตักกี้มันก็เปลี่ยนตัวเองเป็นแฟรนไชส์แล้วก็กระจายไปทั่วอเมริกาและคุณณตอนเนี้ยเราเถียงไม่ได้เลยนะว่าแบรนด์ KFC อ่ะมันเป็นแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลมากๆแบรนด์นึงของโลกเพราะมันมีเกือบทุกประเทศแล้วตอนเนี้ยแล้วที่สําคัญน่ะมันกลายเป็นวัฒนธรรมบางอย่างของบางประเทศเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นมันมีธรรมเนียมเกิดขึ้นเลยนะว่าทุกๆคริสต์มาสต้องกินเมนู KFC อันนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มันมีอยู่จริงรวมไปถึงเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการกินไก่ทอดอย่างที่เราเคยเล่าไปในซีซั่นที่1 EP ที่1นะว่าถ้าไม่มีไก่ทอดของอเมริกาก็จะไม่มีไก่ทอดของเกาหลีมันมีจุดเชื่อมโยงกันอยู่รวมไปถึงบ้านเราด้วยค่ะบ้านเรานี้เนี่ยก็มีความผูกพันกับ KFC อยู่เพราะว่าเข้ามาครั้งแรกเมื่อไรเข้ามาสาขาแรกที่ไหนเอาจริงๆถ้าเคยทำคลิป TikTok เล่าไว้เนาะก็สามารถไปตามดูที่แพชังกรีได้และแอบบอกตรงนี้ได้ป่ะว่าแบบตอนนั้นที่เราทำข้อมูลสาขาแรกอะเราไฮว่ามันอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแต่ตอนนั้นอะที่เราถามข้อมูลเนี่ยมันถูกต้องนะในฐานะที่มันเป็นแฟรนไชส์แต่รู้เปล่าว่ามันมีอีกสาขาหนึ่งถือว่าเป็นสาขาศูนย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป็นแฟรนไชส์แล้วไม่เคยถูกบันทึกมาก่อนอีกหนึ่งสาขาถ้าใครอยากรู้ก็เมนเข้ามานะคะเดี๋ยวจะทำข้อมูลให้ ฉันเก็บงำอันเนี้ยไว้นานมากรอว่ามีใครอยากรู้ไหมอะถ้ามีคนอยากรู้อะเดี๋ยวจะไปตามพื้นที่คือตรงนั้นไม่อยู่แล้วไม่มีร้านนั้นอยู่แล้วแต่มันเคยอยู่กลับมาที่เรื่องไก่ทอดอเมริกาของเราค่ะทั้งหมดอะมันคือที่มาของไก่ทอดอเมริกาและเรารู้สึกว่าหนังเรื่อง Green Book กับไก่ทอดอเมริกามันมีความเชื่อมโยงกัน อะอย่างตัวหนังเนี่ยมันถือว่าเป็นแบบ road trip feel good coming of age ซึ่งหนังพยายามแทรกความโหดร้ายของการเหยียดสีผิวเรียกว่าเรานับเป็นเปอร์เซ็นต์แบบไม่ถึง 10% เลยอะเพราะจากเรื่องราวจริงอ่ะมันโหดร้ายมากแต่หนังพยายามทำให้คนได้สัมผัสสิ่งเนี้ยหรือเรียนรู้สิ่งเนี้ยไปพร้อมๆกับตัวหนังได้อย่างง่ายขึ้นเรารู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนกับความอร่อยของไก่ทอดอเมริกาที่แบบโอ้โหอร่อยชิบหายแต่ถ้าเราไม่ได้มานั่งมองมันดีๆมันทำความรู้จักถึงประวัติศาสตร์มันเราไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้ใต้ความอร่อยอ่ะมันมีเรื่องของความไร้มนุษยธรรมที่คนแอฟริกันอเมริกันได้รับเพียงเพราะเขามีสีผิวที่แตกต่างกันเราเลยคิดว่านี่คือจุดเชื่อมโยงที่สำคัญมากระหว่างประวัติศาสตร์ของไก่ทอดของอเมริกาและหนังเรื่อง Green Book ที่พูดถึงเรื่องเดียวกันคือความเท่าเทียมกันของมนุษย์แต่ยังไม่จบจ้ะมันมีเกร็ดบางอย่างที่เราได้มาจากเรื่องราวเนี้ยแล้วเราอยากเอามาเล่าต่อเพราะมีหนังสืออยู่เล่มนึงค่ะคือ Soul Food The Surprising Story of an American Cuisine One Plate at a Time ของ Andrea Miller หนังสือเรื่องเนี้ยเขาพูดว่าชาวแอฟริกันอเมริกันเนี่ยเคยถูกเหยียดผ่านการโฆษณาในไปรษณียบัตรหนังสือพิมพ์ใบปลิวว่าคนแอฟริกันอเมริกันเนี่ยคือคนขโมยไก่และพยายามสร้างบรรทัดฐานให้หลายคนเนี่ยเหยียดพวกเขาว่าพวกเขาเป็นตัวกินไก่มันเลยทำให้กลายเป็นสายที่คนผิวสีจำนวนหนึ่งเนี่ยปฏิเสธที่จะกินไก่ทอดในที่สาธารณะนี่คือเนื้อหาที่เราได้มาจากหนังสือเนาะแต่พอมันลิงก์กลับไปที่หนังอ่ะมันจะมีซีนนึงที่เรารู้สึกว่าเป็นซีนเล็กๆแต่ว่ามันเหมือนแทรกเรื่องนี้อยู่อ่ะนั่นคือซีนที่โทนี่ซื้อไก่ทอดมันต่อเนื่องมาจากตอนลงรถไปซื้อเนาะพอหลังจากลงรถไปเสร็จปุ๊บเขาขึ้นรถมาเนี่ยเขาก็กินไก่ทอดอย่างอร่อยเลยแล้วเขาก็หยิบไก่ทอดชิ้นนึงเนี่ยส่งไปให้ดร.เชอรีนข้างหลังแต่ดร.เชอรีนบอกว่าไม่เอาไม่กินเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่เคยกินไก่ทอดมาตลอดชีวิตด้วยเนี่ยพอเรามานั่งตีความดูอ่ะตลอดเรื่องราวของดร.เชอรีนที่อยู่ในหนังอะวิธีการใช้ชีวิตการพูดแนวคิดทุกอย่างเขาพยายามแสดงตัวเองอะให้เห็นถึงความมีอารยชนที่เทียบเท่ากับคนผิวขาวดังนั้นเนี่ยพอเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างที่ถูกเหมือนปิดป้ายไว้ว่านี่คือคนผิวสีเขาปฏิเสธการทำทันทีแต่ด้วยการพูดคุยและการเปิดใจของคนทั้งคู่ตลอดการเดินทางทำให้ดร.เชอรีนก็เลยลองที่จะกินไก่ทอดชิ้นนั้นแล้วก็คนพบว่าเฮ้ยไก่ทอดนี้เนี่ยมันอร่อยมากเลยว่ะเรารู้สึกว่าไอซีนเล็กๆซีนเนี้ยถ้าเรารู้ถึงสตอรี่มันจริงๆอ่ะมันคือการขยายปมความขัดแย้งของเชื้อชาติได้อย่างลึกซึ้งมากๆอันนี้เป็นเกร็ดที่หนึ่งจากหนังสือเล่มหนึ่งส่วนอีกเล่มหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนั่นคือเรื่อง Green Bookหนังสือเล่มนี้จริงๆมันมีชื่อเต็มด้วยนะว่า The Negro Motorist Green Book เขียนโดยวิกเตอร์ฮูเกอร์กรีนในปี1936อ่ะปีมาอีกแล้วย้ำอีกรอบนี่คือจบจากสงครามกลางเมืองแล้วนะคะทำไมเขาถึงต้องออกหนังสือเล่มนี้ออกมาเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องการทำให้มันเป็นไกด์บุ๊กคิดง่ายๆเหมือนมิชลินไกด์บุ๊กเลยทุกคนแนะนำที่กินแนะนำร้านค้าแนะนำที่พักที่จะคอยบอกคนผิวสีทุกคนว่าที่ไหนเป็นมิตรกับเขาที่ไหนยินดีต้อนรับพวกเขาในฐานะมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันบ้างมันเลยกลายเป็นไบเบิลในการเดินทางของคนผิวสีซึ่งพอมันมาปรากฏตัวในหนังและมันคือชื่อหนังด้วยอ่ะมันเลยทำให้เราได้เห็นว่าโหการที่จะเป็นคนผิวสีในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายจริงๆค่ะและเนี่ยก็คือเรื่องราวของไก่ทอดที่ปรากฏอยู่ในหนังของ Green Book และทั้งหมดที่เราอยากเอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าทุกเรื่องราวกว่ามันจะมาเป็นเมนูที่เรากินในวันนี้เนี่ยมันมีความลึกซึ้งและบางทีอาจจะมีความน่าเศร้าเหมือนไก่ทอดเมนูนี้ก็ได้ค่ะอ่ะจบเรียบร้อย EP แรกของเรานะคะฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแผล is hungry ค่ะก็สามารถติดตามทุกช่องทางได้ของ Salmon Podcast ทุกวันอาทิตย์เลยค่ะแต่ถ้าอยากเห็นแบบภาพอยากเห็นหน้าแพ้อยากเห็นเรื่องราวต่างๆก็ใน YouTube ของ Play East Hungary เช่นกันวันนี้ลาไปแล้วไปแล้วบาย